Reading the poets has been the dullest of things. Even reading the great novelists of the past, I said.
Mama had a chicken.
Mama had a cow.
Dad was proud. He didn't care how.
We do that.
Cow.
We do that.
Chicken.
Cultura.
Cow and chicken.
Like me.
Od prebranca se jim je spisalo. Nova serija proznih večerov. 11. februarja, drugi ponedeljek v mesecu, je bil v Menzi pri koritu uprizorjen prvi izmed proznih večerov, imenovanih Prebranec. Izvajalci Prebranca ga imenujejo za bratski projekt Mladih Rim, ki so ljubiteljem poezije dobro znana in dolgoživa serija pesniških prireditev, ki se praviloma odvijajo pod isto streho, kot se bo Prebranec. Organizatorji v sodelovanju z Menzo pri koritu namreč nameravajo projekt prirejati enkrat mesečno in sicer vsak drugi ponedeljek v mesecu. Kdo so ljudje, ki so se za promocijo svojega dogodka spomnili tako prisrčnih besednih iger, kot ste jih lahko slišali v naslovu? Odgovor je nekoliko meglen, saj sebe ne tržijo. Dejan Koban, dolgoletni prireditelj in MC Mladih Rim, ter Veronika Dintinjana, pesnica, sta skupaj s 4 študenti oziroma študentkami, diplomanti oziroma diplomantkami literarne komparativistike sestavila uredniški odbor za mlado oziroma novo prozo. Vsaj 2 izmed študentov oziroma študentk sodelujeta tudi pri urejanju spletnega portala Literarno-umetniškega društva Literatura, čeprav organizatorji zavračajo vse institucionalne navezave. Dogajanje je potekalo v grobem uro in pol, od česar je bila 1 ura posvečena avtorskemu branju lastnega dela. Vsak izmed gostov je imel na voljo okvirno 15 minut za branje odlomka ali kratke zgodbe, pri čemer je bilo branje pod časom pozdravljeno z blagim negodovanjem organizatorja. Izbira avtorjev očitno poteka po enakem ključu kot pri Mladih Rimah, kjer 3 manj uveljavljenim nastopajočim sledi bolj uveljavljeni, že objavljeni častni gost. Sledi odlomek iz zgodbe Starešini avtorice Maje Čehovin Korsika, ki je otvorila večer.
Prebrala bom zgodbo z naslovom Starešini. Bilo je jutro, takšno, v katerem sonce kljub ogromnim naporom svojimi žarki nikakor ne uspe predreti oblakov. V zlovešči sivini so vrane krožile nad cirkuškim taborom. Njihovo krakanje je še dodatno naelektrilo vzdušje. Upravnik je topo zrl v nebo. Vročinska nevihta, mogoče bi morali domov, nazaj proti Italiji, je negotovo dejal. Sluga je čakal na ukaz. Minuti molka je sledil upravnikov rjovež. Naj se v 5 minutah na dvorišču zberejo vsi artisti, si razumel? Ritensko mikajoč, na pol poklonu, je sluga komaj slišno zajecljal. Takoj, moj gospod. Pred vrati je napravil pirueto, si pogladil žametni frak, namestil čepico in stopil iz prikolice. V slogu vašega veličanstva je posredoval ukaz. Vi nič vredni izmečki, lenuhi in goljufi. Sestanek, čez 5 minut. Poziv se je pomešal s krakanjem in za trenutek zamrznil v zraku, preden je dosegel naslovnike. Pa komaj smo prišli, je otožno dejala Tija. Ozrla se je skozi okno in zagledala vrano leteti proti njej. Nagonsko si je obraz prekrila z rokami, a se je trk zgodil že pred tem. Mali kljun je treščil ob šipo in žival je otrpla obležala pred zanikrno železno prikolico. Tija je bila svetlolasa deklica, obsojena živeti s svojim antipolom dobesedno ob boku. Sijamsko dvojčico Klaro sta si delili srce, a zdelo se je, da ima pravzaprav srce le Tija. Kako butast vran, naj crkne, je dejala Klara. Tija pa je ležalostno strmela. Zbor. Sluga je momljajoč našteval. Brate pritlikavci, krilata ženska, vrvohodka, kosmati mož, sijamski princesi, aha, in klon, aha, aha, vsi so, ne, ne. Čakaj, nekdo manjka. Slišal je Tijo. Nekaj je šepnila krilati ženski. Še enkrat se je ozrl po cirkusantih, pa se mu je zasvitalo. Je kdo videl starešino? Starešina je bil žival in človek, a v tej različici ločeno. Prvi starešina je bil šampion med hlevskimi žrebci, ki je do obistja obvladal hojo po zadnjih kopitih. Njegova griva je bila kljub častitljivim letom bujnejša od grma pušpana in ko je zahrzal, so gledalci obstali kot začarani. Po vsej Evropi mu niso našli para. Nemega gospoda v poznih 30-ih pa se je to ime prijelo, ker za drugega nihče ni vedel. V Istri rojeni možak se prav tako ni trudil, da bi kako drugače prepoznaven kot oskrbnik vrlega žrebca, ki so se mu med črnimi dlakami že kazale lise sivine. Pomembno se mu je zdelo, da vestno izpolni svoja pravila. Tako se mu ni bilo treba spuščati v spore. Na pogled je bil mrk. Kadar ni bil ob svojem varovancu, je čast najraje zabijal v zavetju prikolice.
Na prvem večeru Prebranca so nastopili naslednji avtori. Maja Čehovin-Korsika, neobjavljena avtorica. Matjaž Drev, neobjavljen, a pišoč, svoj prvi roman. Monika Vrečar, pesnica, ki je svoj romaneskni prvenec imenovan Kdo je najel sonce, objavila lansko leto. Janez Grm, zmagovalec proznih mnogobojev 2011 ter lanski zmagovalec literarnega festivala Urška, ki je bil nagrajen za svojo doslej edino zbirko kratkih zgodb imenovano Sinice, sablje, sladoled. Slišali boste fragment avtorja Matjaža Dreva iz njegove kriminalke v nastajanju.
Sedla sta vsak svoj fotelj. Na mizici sta bila že dva kozarca, zraven viski in nekaj pločevink poživila. Ni slabo, je pripomnil gost. Veš, večkrat bi moral pretepsti Laro, da bi te jaz potem takole tolažil. Jebi se. Sicer pa je nisem pretepil. Klofuta še ni pretep. Prav, lahko tako rečeva, če ti bo lažje pri srcu. Nisem te prosil, da pride sem za to, da mi boš nabijal moralne očitke. Vredo, ok, pomiri se. Po vsem tem težko razumem. Bože, povej mi rad od začetka to svojo dunajsko epopejo, piši mi. Črt je začel razpredati o tem, kako si sposodil Mazdo MX-5, kako je izval strokovno občinstvo na dvorcu, kako je srečal nenavadno Ain in kako se je z njo zapletel v pustolovščino, ki se je končala s seksom na strehi katedrale. Riko je poslušal z odprtimi usti. Res, da je imel ust odprte zato, ker je Vase ves čas pridno zlival viski, to da kljub temu ni bilo mogoče zanikati, da ni presenečen. Več kot je izvedel Ain, bolj se je čudil. Čakaj. Če prav razumem, ti je ženska kar tako iz nič rekla, da ukradi vino? No, ni rekla, naj ga ukrade. Kako pa? Naj ga dobim, kakor vem in znam. Pa to je eno in isto. Ni. No, kakorkoli. Po tistem, ko si ukradel vino, te je zvabila v katedralo, če prav razumem. Ja, nekako tako. In na kamniti terasi na strehi sta fukala. Ja, zanimivo. Rekel si še, da ti je nekaj nasulo vino. No, ne vem, če mi je zares nasula. Kako, veš ali ne veš? Glej, nisem prepričan, pri početju nisem zalotil. Pa kako potem veš, da ti je nekaj nasulo vino? Rikotovo vrtanje ga razdražilo. Skipel je. Ne vem, vem samo to, da so kamniti kipi oživeli. Oživeli. Ja, obrnili so svoje glave proti nama. Proti vama. Tako je. In potem so naju gledali.
kar slišite, lahko jemljete za reprezentativno delo, saj so vsi avtorji razen Maje Čehovin Korsika sami izbrali odlomke lastnega dela za predvajanje poslušalcem Radija Študent. Zgodi se njihova volja, oziroma tudi zgodi se njihova volja. Po mojem mnenju je Monika Vrečar kljub svoji naratorski neizkušenosti izvedla odlično predstavo z nezanemarljivo fizično komponento, torej odrsko prezenco, ki je pristajala ekspresionistični prozi. To je njen izbrani odlomek.
Ali so tvoje stine res vijolične? Ali sem jaz zgolj naredila modrikasta mrena na obeh očesih? Medtem, ko sem se tuširala s tvojo vodo, lahko in čisto. Ker sicer sem totalno alergična na vodo, da se mi po umivanju vedno spuščajo krvave lise po hrbtu. S tvojo vodo pa ne, ker jo seješ skozi svoje prepone. Pikaš me, po vsej koži me pikaš. Ampak tvoje žuželke so nenevarne. Padajo mi v usta in se mi lepijo na čelo. Samo zato, da se prepričajo, če sem zares ok. Briješ se po celem telesu, samo majhen delček po sredi hrbta imaš zaraščen, ker ga ne dosežeš ne z leve, ne z desne. Jaz ga potem ližem, da se vse sprime v lepljive, mokre kepice. Ogabno, kaj? Mogoče to pomeni, da že spet ljubim, če te moram ves čas vtikati v usta. Mogoče to pomeni, da je med nama nekaj posebnega. Glavo greš lahko staviti, da pomeni točno to. Nekaj posebnega je med nama in hkrati nekaj čisto splošno univerzalnega. Ker ljudje si kar naprej ližejo hrbte, kaj pa drugega. V tem pogledu nisva izjema. Ampak mogoče se drugim drugače postavljajo dlake, ko preklapljajo ude. Mogoče so njihovi jeziki bolj suhi. Mogoče so zobje manj ostri, manj sivi so in konice nohtov bolj ravne. Midva smrdiva po suši in solati, oni pa po pohanju. Razlike so toliko, da jih lahko prekusiva, ker saj veš, da je edini razlog najne združitve ta, da se zarotiva proti ljubezni kot ideji. Jaz pluvam na neumne lepotice, na pametne grdulje in na zveste matere, ti pa na usiljive prostake, na zgledne sinove in potrpežljive ljubimce. Nič ni dovolj čistega za ta svet, razen umazane požrešnosti, ki jo čutiva drug do drugega.
Z organizatorji sem na koncu predstave naredil intervju, a ga zaradi tehničnih težav ne boste mogli slišati. Tekom intervjuja sem izvedel tri stvari. Najprej, Prebranec sicer ni zasnovan kot inkubator talenta, kjer bi se srečevali umetniki, željni spletanja pedagoških vezi, smo pa zasledili nedvomen nagib v to smer v osebi pisatelja in profesorja bibliotekarstva Andreja Blatnika, ki je v preteklosti že vodil pedagoško usmerjene delavnice, natečaje in tako dalje. Blatnik je bil povabljen strani organizatorjev, sicer pa naj bi tudi razširil besedo med poklicnimi kolegi. Med branji mi ni deloval pretirano vedro. Pravzaprav bi lahko rekel, da sem dobil prav nasproten vtis, je pa poskusil kos prebranca, ki ga je doma naredil tonski mojster. Druga točka pogovora je bila odsotnost vstopnih kriterijev za morebitne nastopajoče, na kar so prisegli vsi prisotni. Napovedovalec Dejan je na začetku večera sicer dejal, da naj bo prebranec namenjen novi in ne amaterski literaturi, a med tema očitno ni jasne ločnice. Seznam nastopajočih je za naslednjih 5 mesecev zapolnjen, potem pa lahko pričakujemo podobno razmerje med amaterji in novinci kot pri mladih rimah. Ponavljam, da naj ne bi bilo strogih kriterijev, saj uredniški odbor vsaj zaenkrat in vsaj deklarativno veliko da na navdušenje, spontanost. Vsaj mene so prepričali. In In še v tretje, prebranec je že od začetka zamišljen kot razširljiva platforma. Predvidoma organizatorji razmišljajo v smeri multimedijske obogatitve nastopa oziroma nastopajočih, a pustimo se presenetiti. Zaenkrat imajo nadebudni avtori na voljo projektor, na katerega lahko položijo kopijo svojega teksta za voljo lažje dojemljivosti občinstvu. Za zaključek, serija literarnih večerov kljub izrečenemu ne obljublja prevelikih presenečenj ali deviacij, če gre soditi po mladih rimah. Zasnova je preverjena, učinkovita, nizkoproračunska, prireditelji so uvedeni v svoje delo, avtori po pričakovanjih malo manj. Redna obiskanost je malo da ne zagotovljena, sezonskimi nihanji. Tokrat nas je bilo po navedbi spletne strani Lud Literatura okoli 50 obiskovalcev, kar je za tovrsten dogodek dobra udeležba. A celo na prvem večeru je bilo poskrbljeno za nastop, ki nekoliko več daje na prezentacijo kot na revelacijo. Za konec vas za nekaj minut prepuščam preverjeni fabulistiki Janeza Grma.
Ali so tvoje stine res vijolične? Ali se mi je zgolj naredila modrikasta mrena na obeh očesih, medtem ko sem se tuširala s tvojo vodo, mehko in čisto. Ker sicer sem totalno alergična na vodo, da se mi po umivanju vedno spuščajo krvave lise po hrbtu. S tvojo vodo pa ne, ker jo seješ skozi svoje prepone. Pikaš me, po vsej koži me pikaš. Ampak tvoje žuželke so nenevarne. Padajo mi v usta in se mi lepijo na čelo, samo zato, da se prepričajo, če sem zares ok. Briješ se po celem telesu, samo majhen delček v sredi hrbta imaš zaraščen, ker ga ne dosežeš ne z leve, ne z desne. Jaz ga potem ližem, da se vse sprime v lepljive, mokre kepice. Ogabno, kaj? Mogoče to pomeni, da že spet ljubim, če te moram ves čas vtikati v usta. Mogoče to pomeni, da je med nama nekaj posebnega. Glavo greš lahko staviti, da pomeni točno to. Nekaj posebnega je med nama in hkrati nekaj čisto splošno univerzalnega. Ker ljudje si kar naprej ližejo hrbte, kaj pa drugega. V tem pogledu nisva izjema. Ampak mogoče se drugim drugače postavljajo dlake, ko preklapljajo ude. Mogoče so njihovi jeziki bolj suhi. Mogoče so zobje manj ostri. Manj sivi so in konice nohtov bolj ravne. Midva smrdiva po suši in solati, oni pa po pohanju. Razlike so toliko, da jih lahko prekusiva, ker saj veš, da je edini razlog najne združitve ta, da se zarotiva proti ljubezni kot ideji. Jaz pluvam na neumne lepotice, na pametne grdulje in na zveste matere, tipa na usiljive prostake, na zgledne sinove in potrpežljive ljubimce. Nič ni dovolj čistega za ta svet, razen umazane požrešnosti, ki očutiva drug do drugega.
Oglednik talenta, tako organizacijskega kot kreativnega, je bil za vas Jan Adlešič.
Reading the poets has been the dullest of things. Even reading the great novelists of the past, I said.
Mama had a chicken.
Mama had a cow. Dad was proud. He didn't care how.
Kultura.
Cow.
Kultura.
Chicken.
Kultura.
Cow and chicken.
Hide me.
RKHV.